السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kita lanjutkan surah Qasiman, bab irdaf al-haji al-umrah. Ini bab mengikutkan haji terhadap umrah, artinya haji qiran. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع. عائشة رضي الله عنها berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW di tahun haji wada. فمنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بحج. Di antara kami ada yang niatnya adalah umroh, maksudnya haji tamattu. Dan di antara kami ada juga yang berihlal dengan haji, yaitu haji ifrad. Hatta qadimna Makkah, sehingga kami pun datang ke kota Makkah. Faqala Rasulullah SAW, man ahrama bi umroh walam yuhdi fal yahlil. Rasulullah bersabda, siapa yang berihram dengan umroh dan tidak membawa hewan hadyu, hewan sembelihan, hendaklah ia halal. Nanti setelah selesai umroh, tahalul. Yang disebut dengan haji tamattu. Ya. Wa man ahrama bi umroh wa ahda fala yahillu hatta yanhara hadyu, hatta yanhara hadyah. Dan siapa yang berihram dengan umroh, namun ia membawa hewan hadyu, hewan sembelihan, maka tidak boleh ia tahallul sampai ia menyembelih hewannya nanti tanggal 10. Nah, ini disebut dengan haji qiran. Jadi ini bedanya apa? Haji tamattu dengan haji qiran. Kalau haji tamattu itu, setelah umroh selesai udah tahallul. Adapun haji qiran, setelah tawaf qudum, ya, maka diberikan pilihan antara sa'i setelah tawaf qudum. Kalau dia misalnya sa'i setelah tawaf qudum, maka tidak boleh tahallul. Atau nanti sa'inya setelah melempar jumrah Aqabah di tanggal 10, setelah tawaf ifadah. Setelah tawaf apa? Ifadah. Karena kan tanggal 10-nya itu melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih, kemudian baru tahallul, baru kemudian tawaf ifadah. Nah, mereka yang hajinya haji qiran, untuk sa'inya itu hanya sekali, Pak. Kapan sa'inya? Diberikan pilihan antara sa'inya setelah tawaf qudum, ketika baru datang. Sebut tawaf qudum itu tawaf baru datang, Pak. Atau nanti sa'inya setelah tawaf apa? Ifadah. Ya. Yeah. Beda dengan haji tamattu. Kalau haji tamattu sa'inya dua kali. Ketika umroh, ya, yang pertama kali umroh, dia tawaf, dia sa'i, tahallul, udah. Tanggal 8-nya dia kembali berihram. Ya, berihlal dengan haji, lalu kemudian ia pergi ke Arafah, ke Mina tanggal 8 Tarwiyah. Kemudian tanggal 9-nya ke Arafah, Kemudian setelah terbenam ia ke Muzdalifah, nginep di Muzdalifah. Kemudian pagi harinya ke Mina, tanggal 10-nya itu. Kemudian ia lempar jumroh, ia nyembeli, dia tahalul. Kemudian ia tuaf ifadah, lalu sa'i lagi. Maka haji tamattu itu apa? Ada sa'inya. Sa'inya ada berapa? 2 kali. Kalau haji qiran, sa'inya hanya sekali. Ya. Terus bedanya dengan haji ifrad apa? Haji ifrad mirip dengan haji qiran. Bedanya dia tidak ada menyembelih hewan hadyu. Jadi orang yang haji ifrad ketika datang ke Mekah, dia pun tawaf kudum. Kemudian dia mau sa'i silahkan, atau sa'inya nanti diakhirkan setelah tawaf ifadah, terserah. Dan dia tidak boleh tahallul. Terus berihram sampai selesai haji, kemudian tawaf ifadah baru sa'i. Tapi dia tidak ada menyembelih hewan hadyu. Itu namanya haji ifrad. Ya. Waman ahalla bihajjin falyutim hajjah. Kata Rasulullah, siapa yang berihlalnya dengan haji, artinya dia waktu di mikotnya niatnya mau haji saja, haji ifrad, hendaklah ia sempurnakan hajinya. Qalat Aisyah, fahidtu falam azal haidhan hatta kana yawmu arafah walam uhlil illa bi umrah. Aisyah berkata, aku pun haid, ya. Sebutkan dalam riwayat yang sudah lewat bahwa Aisyah haidnya di sebuah tempat namanya Sarif sebelum kota Makkah. Falam azal haidan hatta kana yawmu arafah walam uhlil illa bi umrah. Dan aku haid terus sampai hari Arafah, dan aku niatnya ya, tidak berniat kecuali umroh. Artinya Aisyah waktu di Muzdalifah, di Dzulhulaifah, di Mikot itu niatnya mau haji tamattu, Pak. Artinya berarti kalau haji tamattu niatnya apa? Umroh. Rupanya sebelum sampai kota Mekah Aisyah sudah haid. Ya. Sementara wanita haid enggak boleh tawaf. Fa amara ya Rasulullah an anqud ra'si wa amtashita wa uhilla bi hajjin wa atrukal umrah. Maka Rasulullah SAW menyuruhku untuk melepaskan rambutku, ya, dan menyisir, ya, maksudnya mandi, dan aku berihlal dengan haji dan meninggalkan umroh. Artinya Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mengubah niatnya, Pak. Yang tadinya niatnya mau umroh, karena qadarullah, karena haid, maka Rasulullah menyuruh untuk berniat apa? Haji. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Ketika Aisyah radhiyallahu anha haid itu, kemudian Rasulullah menyuruh untuk mengubah niatnya, apakah hajinya haji ifrad atau haji qiran? Ini ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan Aisyah haji ifrad berdasarkan riwayat ini, karena Nabi mengatakan, ya, maka Nabi menyuruh dia untuk Aisyah untuk berihlal dengan haji dan meninggalkan umroh. Sementara jumhur mengatakan bahwa Aisyah waktu itu hajinya haji qiran. Artinya Rasulullah menyuruh memasukkan umrohnya ke dalam haji. Ya, dengan dalil bahwa Aisyah menyembelih hewan hadyu. Dan ini pendapat yang paling kuat. Ya. Fa fa'altu dzalik hatta idza qadaitu hajjati ba'atha ma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Abi Bakar. Aku pun melakukan titah Rasul itu. Sehingga ketika aku telah selesai haji, Rasulullah pun mengirim aku bersama Abdurrahman bin Abi Bakr. Wa amarani an a'tamira minat tan'im. Dan menyuruhku untuk ya berumroh dari tan'im. Tan'im itu di luar tanah haram, Pak. Artinya Aisyah dalam satu riwayat lain menyebutkan, Pak, ketika mau pulang Aisyah nangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu nangis?" Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, orang-orang pulang membawa haji dan umroh sendiri, sementara aku pulang cuma bawa haji. Pokoknya aku mau umroh." Akhirnya Rasulullah pun untuk menghibur hati Aisyah, mengirimlah Aisyah bersama adiknya yang bernama Abu Abdurrahman itu. Pergilah ke Tan'im dan berihlal di sana untuk umroh. Kemudian dari Tan'im, kemudian umrohlah Aisyah radhiyallahu anha sampai selesai. Makana umrati allati adrakanil hajj, sebagai ganti umrohku yang tidak sempat untuk aku lakukan karena disuruh oleh Rasul untuk mengganti niatnya dari apa? Haji. Walam ahlil minha, dan waktu itu aku tidak sempat tahalul karena kena haid. Nah, itu, Pak. Jadi perselisihan para ulama nih, Pak. Gara-gara hadis ini, kalau misalnya ada orang yang selesai haji, boleh enggak mau umroh lagi? Ya. Sebagian ulama berpendapat boleh. Dasarnya apa? Hadis Aisyah. Karena Aisyah hajinya apa? Qiran. Haji qiran otomatis sudah memasukkan umroh ke dalam haji. Sebetulnya Aisyah sudah umroh juga dengan haji qirannya tersebut. Tapi Aisyah tetap pengen umroh sendiri. Mustaqil lah umroh yang tersendiri. Ternyata Rasulullah SAW tidak melarang Aisyah untuk apa? Melakukan perbuatan tersebut. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan. Buktinya Rasulullah tidak melakukan. Para sahabat seluruhnya pun tidak melakukan. Rasulullah hanya mengizinkan untuk Aisyah saja. Itu pun juga untuk menghibur hati Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Nah, terjadi perselisihan. Kalau Syekh bin Baz pendapatnya boleh. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh. Dan itu pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan riwayat dari Imam Ahmad. Ya, kalau kita mau mencontoh Rasul, ya tidak. Karena Rasulullah tidak melakukan itu. Demikian pula para sahabat yang lain pun tidak melakukan itu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk babul istirahat fil haji wal umrah. Bab memberikan syarat saat haji dan umroh. Maksudnya begini, Pak. Ketika kita berada di miqat, qadarullah misalnya kita sakit keras, takut enggak bisa melanjutkan haji dan umroh. Atau ketika kita berada di miqat misalnya, di Mekah terjadi kekacauan. Khawatirnya kita enggak bisa melanjutkan haji dan umroh. Maka pada waktu itu disyariatkan saat di miqat, saat berihlal itu memberikan syarat. Ya. Kita baca hadisnya. An Ibn Abbas bin An-Nadhuba'ata bint Zubair ibn Abdul Muttalib. Atat Rasulullah SAW faqalat, "Inni imra'atun thaqilah. Wa inni uridu al-hajj fama ta'muruni?" Qal, "Ahilli bil hajj wa ishtariti anna mahalli haythu tahbisuni." Badubah bintu Zubair bin Abdul Muttalib mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku wanita yang berat karena gemuk, susah. Dan aku ingin haji, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku? Kata Rasulullah, berihlallah dengan haji dan syaratkan. Itu ucapkan, mahalli, Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, tempatku adalah di tempat yang engkau halangi aku, yang engkau cegah aku. Apa fungsi daripada istirahat ini, Pak? Kata para ulama, kalau qadarullah kita tidak bisa melanjutkan haji atau umrah kita, maka tidak ada kewajiban membayar dam. Tidak ada kewajiban membayar apa? Dam pada waktu itu. Dengan adanya istirahat tadi. Ya. Fa'adrokat, namun ya Duba'ah mendapatkan haji, artinya beliau bisa haji sampai selesai. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa orang yang dikhawatir tidak bisa melanjutkan haji atau umroh karena sakit misalnya atau karena ada halangan yang lain, saat di mikot hendaknya mengucapkan syarat ini, Pak. Setelah mengucapkan labbaik umroh, kemudian lanjutkan Allahumma mahalli haitsu habastani. Iya. Nah, demikian. Bab man ahrama wa alaihi jubbah wa atharul khaluq. Orang yang berihram tapi pakai jubah, enggak pakai baju ihram. Sudah begitu pakai minyak wangi lagi. Dalam keadaan dia enggak tahu. An Ya'la bin Munyah radhiyallahu anhu qaal, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil ji'ranah alaihi jubbah wa alaiha khaluq aw qala atharu sufrah fa qala kayfa ta'muruni an asna'a fi umrati. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu Rasulullah SAW berada di sebuah tempat namanya Ji'ronah. Ji'ronah itu sebuah tempat dekat kota Mekah. Dan orang ini dalam keadaan memakai jubah. Dan di jubahnya itu terdapat apa? Khaluq. Khaluq itu minyak wangi. Ya, yang berasal dari tetumbuhan. Ya, atharus sufroh. Dan biasanya itu warnanya kemerahan. Lalu orang ini berkata, bagaimana engkau perintahkan aku untuk aku lakukan ya umrohku ini, hai Rasulullah? Dia enggak tahu kalau umroh itu harus pakai baju ihram, enggak boleh pakai jubah, ya, karena ketidaktahuan dia. Fakal, ya. Wa unzila 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam. Tak lama kemudian diturunkan kepadanya apa? Wahyu. Fasutira thawbi thawbin. Saat beliau diturunkan wahyu, ditutupi dengan kain. Wa kana ya'la yaqul, dan Ya'la bin Munyah berkata, wadittu an ara an-nabi sallallahu alaihi wasallam waqad nazala 'alaihi al-wahyu. Aku sebetulnya ingin sekali melihat Nabi ya, saat diturunkan kepada beliau wahyu. Qala faqala ayusurruka tanzur ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam waqad unzila alaihi al-wahyu. Kemudian dikatakan kepada Ya'la, kamu mau tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau diturunkan kepadanya wahyu. Farafa'a Umar tarafa tsaub, maka Umar pun mengangkat kain. Ya. Fa nadartu ilaihi lahu ghatit. Wa ahsabu khalqa ghatitil bakr. Maka aku pun melihat, maka Nabi SAW terlihat seperti mendengkur. Seperti mendengkurnya al-bakr. Al-bakr itu apa, unta yang masih muda. Ya. Falamma surya anhu, ketika telah selesai diberikan wahyu, Qala aina sa'il anil umrah? Maka Rasulullah bersabda, di mana tadi yang bertanya tentang umrah? Iksil angka athar sufrah au qal athar al-khaluq. Kata Rasulullah, cucilah bekas minyak wangimu itu yang ada di jubahmu itu. Wakhla angka jubbatak dan lepaskan jubahmu itu. Wasna fi umratika ma anta sani'un fi hajjika. Dan lakukanlah dalam umrahmu seperti yang kamu lakukan pada hajimu. Artinya, berlaku padanya keharaman-keharaman ihram. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, bahwa orang yang berihram tidak boleh memakai jubah, demikian pula pakaian yang berjahit. Demikian pula dia tidak boleh memakai minyak wangi. Haram. Itu termasuk ya mahdhuratul ihram, larangan-larangan ketika sedang apa? Ihram. Dilarang itu. Hadis ini kita ambil faedah bahwa orang yang tidak tahu dimaafkan. Ini orang Arab Baduy, dia mau umroh tapi pakai jubah. Sudah gitu, pakai minyak wangi. Ini berarti dia sudah melakukan larangan apa, Pak? Melakukan larangan umroh, tapi dia nggak tahu. Maka Rasulullah hanya menyuruh dia untuk mencuci bekas minyak wangi itu dan melepaskan jubahnya. Tapi Nabi tidak menyuruh dia untuk bayar kafarat. Tidak pula untuk membayar dam. Sehingga kata para ulama ini menunjukkan bahwa orang yang tidak tahu itu apa? Dimaafkan. Ya. Ikhwatul Islam zarakusa iman. Sebagaimana firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Di sini kita ambil faedah, Pak. Su'alu ahli al-ilm. Yaitu hendaklah kita bertanya kepada para ulama dalam perkara yang kita tidak tahu dalam agama kita. Jadi kalau kita enggak punya ilmunya, jangan sok tahu, Mas. Ya, kalau kita enggak punya ilmunya, tanya ulama. Ya. Kalau di negeri kita ini banyak orang enggak punya ilmu agama, tapi sok taunya minta ampun, Mbak. Kalau ngomong masalah agama itu, kayak ngeri, ya. Menurut pendapat saya begini, padahal subhanallah, bahasa Arabnya gak bisa, belajar ilmu agama juga dari mana, Allah musta'an. Pada selanjutnya, ya akhwal Islam, yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hadis juga adalah wahyu dari Allah sama dengan Al-Quran. Hadis pun sama dengan Al-Quran, sama-sama wahyu dari Allah. Sebab ketika orang ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan pada umrohku ini? Maka kemudian Allah pun memberikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatayala, aku melihat Rasulullah mendengkur seperti mendengkurnya unta yang masih muda. Karena itu jenis wahyu yang paling berat kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai dapat wahyu, maka Rasulullah bersabda, mana tadi yang bertanya tentang umrah? Ya. Berarti hadis sama dengan Al-Quran, sama-sama wahyu dari Allah. Apa bedanya hadis dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah semuanya. Sedangkan wahyu, lafaz dan maknanya dari Rasulullah SAW. Namun itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, وَمَا يَنْفِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya. Akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ya. Wajib kita imani ini, Pak. Berarti kalau Rasulullah SAW itu berbicaranya berdasarkan wahyu, gak mungkin Rasulullah salah, Pak. Dan haram kita untuk menentang wahyu tersebut dengan akal kita. Di sini kita ambil faedah juga, Pak. Bahwa seorang alim, janganlah tergesa-gesa menjawab pertanyaan sampai mendapatkan dalil wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Bayangkan Rasulullah SAW, Pak, ketika ditanya tentang masalah ini, enggak berani jawab dengan pendapatnya, Pak. Sampai Rasulullah SAW diturunkan padanya apa? Wahyu. Baru Rasulullah menjawab dengan wahyu. Itu Rasul, gimana kita? Kita terkadang lebih berani dari Rasul, Pak. Belum cari dalil, sudah mengandalkan apa? Pendapat. Wah, ini musibah. Cari dulu dalil. Dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah SAW. Terus lihat bagaimana pendapat para ulama-nya. Ya. Sehingga pada waktu itu kita menjawabnya betul-betul dengan hujah. Akhal Islam saudaraku seiman. Bab ma yajtanibul muhrim minal libas. Bab pakaian yang harus dijauhi oleh orang yang sedang berihram. An Ibni Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW, ma yalbasul muhrim minas siyab. Faqala Rasulullah SAW, la talbisul kumus walal amaim walal sarawilat walal baranis walal khifaf illa ahadun la yajidun na'lain falyalbasil khuffain walyaqta'huma asfala minal ka'bain wala talbasu minal thiyabi shay'an massahu za'faran walal waras. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apa pakaian yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang berihram? Kata Rasulullah, tidak boleh ia memakai gamis, tidak boleh memakai sorban, tidak boleh memakai sirwal. Tahu kan sirwal? Hah? Sirwal, celana abah tuh, Pak, yang godombrong itu. Ya. Itu namanya sirwal, Pak. Walal baronis, tidak boleh memakai baronis. Baron itu jamak burnus. Ya, yaitu pakaian yang ada apa buat nutup kepalanya itu. Apa namanya? Hoodie ya namanya. Jadi kayak gamis tapi ada penutup kepalanya. Nah, itu namanya burnus, Pak. Iya, jamaknya baronis. Walal khifaf, dan tidak boleh memakai khuf. Apa itu khuf, Pak? Itu sepatu kulit. Sepatu apa? Kulit. Kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sendal, maka boleh memakai khuf. Berarti pakai khuf itu boleh saat kalau tidak dapat sendal. Kalau ada, masih ada sendal, maka tidak boleh pakai apa? Khuf. Ya. Ada yang nanya, Ustaz boleh enggak ihram dalam keadaan pakai sepatu? Enggak boleh. Berdasarkan hadis ini. Pakai sepatu enggak boleh, kecuali kalau enggak dapat sendal. Kalau sekarang, zaman sekarang sendal banyak, Mas. Mereknya macam-macam gitu. Ya. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Dan hendaklah dipotong khufnya itu lebih rendah dari mata kakinya. Ya. Ini yang jadi perselisihan para ulama, Pak. Apakah perintah memotong khuf ini sudah dimansuh atau belum? Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa perintah memotong ini sudah dihapus berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Maka dibawakan hadis Ibnu Abbas setelahnya, nanti akan kita bacakan. Ya. Namun yang rajih bahwasanya perintah untuk memotong khuf di bawah mata kaki ini belum dihapus. Ya. Sebagai nanti kita akan jelaskan pada hadis berikutnya. Wala talbasu min athiyab syai'an masahu za'faron, dan tidak boleh memakai kain yang terkena za'faron. Apa itu za'faron? Sejenis tumbuhan yang dipakai oleh para wanita biasanya, Pak, untuk wangian mereka, dan biasanya berwarna kemerahan. Walal waras, tidak boleh juga ya pakai kain yang terkena waras, yaitu tumbuhan juga yang wanginya semerbak dan biasanya warnanya kuning. Ya. Warnanya apa? Kuning. Kenapa dilarang? Karena ini sedang ihram. Sementara itu tumbuhan wangi dia. Berarti kalau di luar ihram boleh tidak, Pak? Boleh. Nah, yang tersebar di masyarakat gak boleh pakai baju warna kuning. Gara-gara ya salah terjemah, Pak. Rasulullah SAW melarang pakaian yang mu'asfar. Ini terjemahkannya pakaian warna kuning. Ini kesalahan fatal. Mu'asfar itu bukan pakaian warna kuning, tapi pakaian yang dicelup dengan tumbuhan namanya asfar, dan dia menghasilkan warna merah. Maka dari itu memakai baju kuning boleh? Boleh, enggak masalah. Iya. Ikhwatul Islam zarakusul iman. Sampai-sampai saya melihat di sebuah masjid ada tulisan, tidak boleh sholat memakai baju merah dan warna kuning. Oh, ini namanya memaksakan pendapat ini. Ya, padahal masalah baju merah khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih boleh. Baju kuning tidak ada dalil yang melarang. Ya. Adapun yang tersebar itu akibat daripada apa? Kesalahan terjemah. Wallahu musta'an. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Tidak boleh seorang yang berihram memakai pakaian yang berjahit. Nah, disebutkan di sini gamis, apalagi sorban, apalagi sirwal, apalagi burnus. Berarti masuk padanya juga kemeja. Ya. Itu semua enggak boleh. Hadis ini menunjukkan, Pak, tidak boleh memakai sepatu khuf kecuali bagi mereka yang tidak mendapatkan sendal. Hadis ini juga menunjukkan bahwa memakai sepatu khuf syaratnya tidak boleh melebihi mata kaki. Harus dipotong di bawah mata kaki. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, tidak boleh memakai segala sesuatu yang wangi saat ihram itu. Baik itu tumbuhan, atau sabun, atau apa tuh yang buat nyetrika itu, Pak. Dan yang lainnya. Hadis berikutnya. An Ibni Abbasin qal. Sami'tu Rasulullah SAW wa huwa yakhtubu yaqul as-sarawil liman lam yajidil izar. Wal khuffan liman lam yajidin na'lain. Nabi Rasulullah SAW berkhutbah, sirwal bagi mereka yang tidak mendapatkan izar, sarung. Artinya ketika antum ihram, tidak dapat sarung, tidak dapat kain bawahan, adanya sirwal, maka boleh, tidak apa-apa. Dan khuf bagi mereka yang tidak mendapatkan apa? Sendal. Di situ dalam hadis Ibnu Abbas, di sini Ibnu Abbas tidak menyebutkan riwayat bahwa Rasulullah menyuruh untuk memotongnya. Sementara kata mereka Indi haji wada. Ya, atas dasar itulah mereka mengatakan bahwa perintah untuk memotong itu katanya sudah dimansuh. Namun yang sahih, yang rajih, Pak, belum dimansuh. Kenapa? Karena hadis ini sifatnya apa? Mutlak. Ibnu Abbas hanya menjelaskan tentang sesuatu yang kalau dia tidak mendapatkannya. Kalau misalnya ada orang yang tidak mendapatkan sendal, maka boleh pakai sepatu. Bagi mereka yang tidak mendapatkan kain ihram, maka boleh pakai sirwal. Ya. Nah, riwayat yang mutlak ini, sementara riwayat yang pertama itu muqayyad. Muqayyad itu terikat. Di mana Nabi mengatakan apa? Potong di bawah mata kaki. Maka dari itu, ya, kaidah mengatakan bahwa apa? Riwayat yang mutlak, kalau bertemu dengan riwayat yang muqayyad, maka kemutlakannya dibawa kepada muqayyad. Wallahu a'lam. Itu pendapat jumhur. Ya. Apa sih jumhur, Pak? Jumhur itu mayoritas ulama, ya. Bab fi shayd lil muhrim. Bab mengenai berburu bagi orang yang sedang ihram. Artinya, Pak, orang yang sedang berihram itu enggak boleh berburu. Kalau di zaman Rasul kan para sahabat itu sebagian mereka berburu, Pak, dengan tombak atau panah. Dan subhanallah, Pak, mereka diuji oleh Allah saat ihram itu, hewan buruannya malah ngedekat, Pak. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan uji kalian dengan binatang-binatang buruan saat kalian berihram yang bisa ditangkap oleh tangan dan tombak kalian, agar Allah mengetahui siapa yang tahu, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat sendirian. Lihat, Pak, saat ihram justru binatang apa buruan tuh mendekat sengaja. Bahkan ditangkap pakai tangan pun bisa. Saat selesai ihram malah pergi jauh. Subhanallah. Kata para ulama, ini namanya diuji dengan maksiat yang dekat dan mudah. Dan kita pun di zaman sekarang diuji oleh Allah dengan itu. Apa itu? HP. Antum sendirian di kamar, gak ada yang lihat. Bisa melanglang buana, Pak. Lihat aurat. Ya Allah. Mudah zaman sekarang untuk berbuat maksiat semudah-mudahnya. Kita pun akhirnya diuji keimanan kita. Ya. Supaya apa? Allah ingin tahu siapa yang takut kepada Allah dan siapa yang enggak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akhlak Islam. Kita lanjutkan secara kusah iman. Dibawakan di sini dua hadis. Ani Sa'ab bin Jathamah al-Laythi. أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. Dari Sa'ab bin Jathamah al-Laythi, ia menghadiahkan untuk Rasulullah SAW daging himar yang wahsyi, itu kuda zebra. Karena himar itu ada dua macam, Pak. Ada himar ahli, ini keledai. Ada himar wahsyi, ini kuda zebra. Yang diharamkan yang mana? yang ahli tadi, keledai. Adapun himar wahsyi, halal hukumnya. Ya, kuda zebra itu. Ya. Wa ia memberi hadiah kepada Rasulullah SAW daging keledai, daging kuda zebra. Dan waktu itu Rasulullah SAW berada di sebuah tempat namanya Abwa atau Wuddan, Waddan. Maka Rasulullah pun menolaknya. Ketika Rasulullah melihat wajah ya Sa'ab kok kayak murung sedih gitu. Gara-gara ngasih hadiah ditolak. Maka Rasulullah pun menjelaskan kenapa Rasulullah menolak. Kami tidak menolak hadiahmu kecuali karena kami sedang ihram. Kami sedang apa? Ihram. Ya. Tapi nanti dalam bab setelahnya Pak, Rasulullah menerima hadiah. Sehingga para ulama memberikan kompromi. Dalam hadis Sa'ab ini, Sa'ab berburu memang sengaja tujuannya untuk Rasulullah SAW. Jadi dia tujuan berburu itu mau menghadiahkannya untuk Rasulullah SAW yang sedang ihram. Adapun hadis yang kedua, dia berburu untuk dirinya, tidak ada niat untuk diberikan hadiah buat orang yang berihram. Setelah dapat, kemudian ia berpikir, ah saya mau kasih hadiah buat orang yang berihram. Yang seperti ini boleh. Ya, nanti kita akan bacakan bab setelahnya, Pak. Kalau cukup waktunya. Hadis berikutnya, Antabus an Ibni Abbas qal. Qadima Zaid bin Arqam wa qala lahu Abdullah bin Abbas yastadhkiruhu. Kaifa akhbartani an lahmi saydin uhdiya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa haram? Qala uhdiya lahu 'udwun min lahmi saydin faraddahu fa qala inna la na'kuluhu illa hurum. Ya. Inna la na'kuluhu inna hurum. Berkata Tawus dari Ibnu Abbas, ia berkata Zaid bin Arqam datang. Lalu Abdullah bin Abbas ya bermudzakarah dengan beliau. Sudah masuk kisah belum? Hah? Belum. Kata Ibn Abbas, bagaimana engkau dulu pernah mengabarkan kepadaku tentang daging hewan buruan yang diberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah sedang ihram. Kata Zaid, Rasulullah SAW diberikan kepada beliau hadiah daging buruan. Kemudian Rasulullah pun menolaknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kami tidak memakan hewan buruan dalam keadaan sedang ihram. Hadis ini Pak menunjukkan Pak, para ulama dari semenjak zaman sahabat itu Pak, mereka itu melakukan mudzakarah, tahu enggak mudzakarah? Yaitu saling mengingat tentang ilmu, tentang hadis. Ini Ibnu Abbas bertemu dengan Zaid bin Arqam. Lalu kata Ibnu Abbas, ya, dulu engkau pernah mengabarkan kepadaku tentang hadis Rasulullah diberikan hadiah ya dari hewan buruan. Ya, kamu masih ingat nggak? Zaid bin Arqam rupanya masih ingat Pak, yang beliau telah sampaikan kepada Ibnu Abbas. Dan ini Pak manfaatnya untuk apa Pak? Mengingat kembali ilmu. Ya, makanya para ulama kalau bertemu satu sama lainnya mereka gunakan kesempatan untuk bermudzakarah biasanya, mengingat hadis, mengingat ilmu dan yang lainnya. Enggak kayak kita ketemu teman ngobrolnya apa ngalor ngidul ya, enggak ada mudzakarah ya, adanya apa mikirin poligami ya. Allahu a'lam. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.